Kadirli dinleyiciler, Meclisin Nobet Aksanına hoş geldiniz. Heptelik yürüyte programımızın çağında bugün biz Birleşen Ştatların Devlet Sekreteri John Kerry'nin Merkez Aziya eden safarı ve bunun neticesinde Birleşen Ştatları Merkez Aziya katnaşıklarının geleceği var edip kralışarız. John Kerry gurun gidiyen regiona haysi maksatları göz önünde tutup gitti. Onun safarı ne derecede şovlu oldu? Safarın edil hedir kıpırsat amal açılmanın ne hili ehemiyeti var? Yine meclisin şu sahanında şu ve beyleki sorulara cevap tapmak için şart. Meclisin şu günkü mihmanları. Birleşen Ştatların Kazakistan'daki ve Gürcistan'daki uzalıklı ilçisi hedir Rand Corporation İdarası'nın yukarı ilmi işgari William Courtney. Human Rights Watch kuramasının Merkez Aziya boyunca parlakçısı Steve Swerdlo. Columbia Üniversitesi'nin Harriman adındaki enstitütünün direktörü hemen bazı siyaseti, demokratik özgürlükler ve Birleşen Ştatların dışarı yurtlardaki harbi vazarı adlı kitabın autori Dr. Alex Cooley. Azat Avrupa Azatlık Radyosu'nun Merkez Aziya boyunca haberler çevirdiğin blogi Kışlak Avazi'nin redaktörü Bruce Panier. Programını ben Muhammed Tahir Alparyan. Doktor Koli, Cenab Kerry'nin Merkez Aziya eden safarının ulu ehmiyeti var. Belirleyip geçtik Birleşen Ştatların Devlet Sekreterinin Aşgabat'a eden son kısa parı bundan 23 yıl uzal amal aşırılıptı. Birleşen Ştatlar bilen şeyle yukarı dereceli duyuşukları Merkez Aziya'nın beyleki yurt vekilleri bilen hem o diyen izgiderli amal aşırılmıyor. Cenab Kerry, hazırki doğur, haysi maksatlar bilen Merkez Aziya vardı.
Well, I think the trip was intended a bit as a reboot and to try and reverse the
Menin pikirimçe bu saparda gurrunu gidiyan tevit bilen bar olan gatnaşıklara täze jan berilmäge inanşyldy. Soňky döwür ABŞ-nyň regiondan çykmagy bilen Washington merkezi Aziýany hem üstden düşürip biler diýen ýaly mazmundaky howatyrlanmalary eşitse bolýar. Häzirki saparyň üstü bilen bu aradaky pikirleriň näme taýýetdigini üst çekçek boldum kadiýarın. Halkara güçlerin Uganistan'dan çekilme ulan ABŞ'nin region, Şolsan'da Merkezi Aziya bağıtındaki kızıklanmasının hem peselmeğinin mümkündüğü varadaki fikirler orta atıldı. Cenab Kerry'nin saparının esası maksadı ABŞ'nin Uganistan'daki kampanyadan ve strategiyadan hem son sevit bilen katnaşıklarını saklayacaktığını eşkar etmekten varat boldı. ABŞ'nin sevit bağıtında məlum eden kavur inisiyatifaları hem buna güva geçiyarım kadiyarın. Washington häzir Ýüpek ýoly proýekti diýilýändigin has köp jemgyýetçilik ösüşe üns berip adam kapitalynyň kämilleşmegine ýetmen edip başlady. Bularyň ählisi elbetde gowy, emma bu tagallalaryň ABŞ Merkezi Aziýa bilen uzal kysyaly gyzyklanmaz diýen düşünjeni özgertmek üçin nä derejede ýeterlik boljakdygyny dogrusy bilmeýärin. Ýöne meniň pikirimçe bu dogry bir ugra ädilen ädim boldy.
This perception that the US is no longer engaged to the same degree as it was, but I think it's a step in the right direction.
Ilçi Courtney, John Kerry'nin hedirki sapari Birleşen Ştatların uzalki devret sekretarlarının saparından neyme bilin tapavutlandı. Kerry'nin öz saparının devamında eden çıkışları ve regionun devlet başlutanları bilen geçiren duğuşçuklarında ara alıp maslahatlaşılan temeleri gözün tutup gürün veraysanız.
Well, I think as Dr. Cooley points out, there's a lot of concern in the region.
Yani Dr. Kulley'in hem belläp geçýäli, NATO güýçleri Awganistanyň dol çekilenden soň ABŞ-a Merkez Aziýa sebitini has az üns berer diýen pikirdir garaýşlar bar. Olarlar NATO-nyň Awganistanyna goşunlaryny gerekli serýişdeler bilen üpçün etmek üçin Merkez Aziýany hem özüne alýan demirgazyk koridory diýilýän transport ýoly barada gepleşikler geçirilýärdi. Şol wagtda Merkez Aziýanyň daşyndaky güýçler hem ýeti özgörüşleri sezewar boldy. Russiýanyň ykdysadyýeti pese gaçdy. Hatayın iktisadiyeti goluşok tepkinlerilen olsa da özgörmeğin devam ettiriyar. Neticede Günvatar Merkez Aziya'nın yurtlar bilen katnaşıklar saklap regionun devletler için den agramırlık mümkünçülüklerini veriyar. Bu den agramırlığı Abasa'nın Moskva ya da Pekin'len güyüz uğruna akıp beyazleşik edip düşünmeliler.
And Russia has been able to take more advantage of those than some of the other Central Asian countries.
Bruce, edil şu temadan gepleşikten odal öz ara gurun edip tekisidim. Bu baradaky garaşlaryňyzy aýdaýsaňyz.
Well, you know, during the 1990s, the secretaries of state would show up.
1990-njy ýyllarda döwlet sekretary sewte sapar edenine Amerikanın Birleşen Ştatları region bilen xas köp özara gatnaşıkları üstürme uğruna hareket edipdi. Bu regionun yurtları bilen din ağır özara hizmetdaşlığı yolu koymak bilen çäklenmän, eýse gurrunu gidýän döwletlerde demokratik gymmatlyklary ornaşdyrmak tagallarlaryny hem öçün alýady. 11 sentýabr hüjümlerinden soň bu gatnaşyklaryň ugry bir näme ütgödi. Mundan beýlek region bilen hyzmatdaşlyk Owansan nukdoy nazarından alınıp barly. Men pikirimçe häzir sapar bilen Amerikanyň Birleşen Ştatlary merkezi Aziýa gatnaşyklaryna täze tapyr başladylar. Elbette bu 1990-njy ýyllardaky hyzmatdaşlyk ýaly boljakdygyna garaşyp bolmaýar. Inniden beýlek, Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň merkezi Aziýa bilen gatnaşyklaryna Owansan kesitleýiji faktor bolmaz. Doktor Kuliýewiň hem belleşi ýaly. Häzir özara umumy bäkwitleriň esasynda gatnaşyklara täze many mazmun berilecek bolýar. Sebäbi ozolky kesgitleýiji hasaplanan ýagdaýlar häzir gün tertibinden dol ayrılmasa da özüniň ähmiýetini açyrdy.
Not necessarily obsolete, but certainly not priorities at the moment.
Bu yerde yeni bir mesele öns vermeli. Steve Ol seni ve vekilçiliğe diyen kuramanı yakından gıdıklandırıyor. Mesela adam kukları ve demokratiya noktayı nazarından devlet sekreterinin hazırki sapari ozalıklardan nemi bilen tapağıtlandı. Bu meselede bu saparın sizde kaldırın tesiri haktı gurumu reysiniz.
Right, and thank you very much for having me. I should mention I'm Central Asia researcher.
İlk bilen menin gepleşiňizi çağıranyňyz üçin köp sag bolun. Biziň ýaly Merkezi Aziýanyň 75 million gulu ýylatynyň adam hukuklary bilen gyzyklanýanlar üçin Kerriniň sapary ýaly hepdeler juda seýrek bolýar. Meniň habar teristleriniň wekilleri siýasy soglaryň ýakynlary bilen geçiren söhbetdeşliklerimden hem belli bolsa ýaly Kerriniň bu saparyndan uly özgörüşlere garaşyldy. Howa Alexin we Bruce'un özara atnaşyklara täze mazmun bermek diýen pikirlerinde jan bar. Emma adam hukuklary barada aýdylandy. Bu eýýäm uzak wagtdan bäri hiç hili netije bermän alınıp gelinýän ýumşak diplomatiýanyň diňe bir dowamy boldy. Janap Kerri tejribeli we güýçli diplomat hökmünde bilinýär. Ol juda çylşyrmly meseleleri boýunça hem ýa-da çekilmän özüniň kündünde durýar. Emma Merkezi Aziýadaky adam hukuk bozulmalarynyň ýagdaýy göz öňünde tutulandy, onuň bu taparyndaky çemeleşisi bir näme talaba laýyk däl bolup göründi. Owa prezident Gurbanuly Berdimuhammedow bilen duşukda tiýasy tutuklaryň ýagdaýlary barada gurrun edilendigi aýdylýar. Emma welin köpçüligiň öňünde bu ýagdaýlaryň mundan beýlek dowam edip bilmejekdigi barada hiç ýyly berk çykys edilmedi. Doğru bu zatlar aňsat däl. Bu gurrunu gidýän ýurtlaryň liderleriniň hem gaharyny getirýär. Bu belli bir derejede töwekkülçilikli. Emma adam hukuklaryny goraýjylar jenap Kerriniň bu saparyndan has köp jeňmeçilik çykyslara garaşdylar. Kerriniň Nazarbayew institutunda eden çykysy hem has umumy, has mylayym bolup göründi. Döwlet sekretary hiç bir tahkyk atlary we ýagdaýlary agzamady.
Could be in store for the US Central Asia relationship if the human rights situation continues to look so bad.
Stable belliklerini elbette devlet departamentinin berecek cevaplarını eşitmek diysen gıdıklı olurdu. Emma Qinan Saqta devlet departamentinin vekili aramızda yok. Şellikte siz ilçi Courtney, siz devlet departamentinin yukarı dereceli önki işgari hükmünde Steve'in aydınları bile ne derecede lalaşıyorsunuz ya da lalaşmıyorsunuz?
The issue of how to handle human rights in Central Asia
Hawa adam hukuklarının Merkezi Aziýadaky ýagdaýlary eýem uzak wagtdan bäri çylşyrmly bolmagyna galýar. Men Kerriniň häzirki sapparynyň netijesinde adam hukuklary meselesinde uly öňe düşdikleriň boljakdygyna garaşlanyň baradaky tamalary eşitmänim. Gaýtan tersine döwlet departamentiniň maglumatyna howpsuzlyk we ykdysadyýat pudugyna hyzmatdaşlyga has ähmiýet berilejekdigi ma'lum edilipdi. Sovet liderleri bilen hem ikiçak duşluklarda siyasi soğuların sahana uverliyerdi. Sekretar Kerri, umumi hem olsa adam hukuklarının yağdayı varada gurrun etti. Yöne belli apkeşte Günvatar Merkez Aziyada adam hukuklarının yağdayı boyunca ulu bir öne udeşlik bolcaktuğunu çaklamayar. Region iyem köp vaktan ver siyasi aydan durgunluğu turadı.
For young people, and that could lead to some unrest in the future.
Right, Bruce. Ambassador Courtney, I just had a follow-up here.
Men sizin aýdanlaryňyzy dowam etdiresim gelýär. Egerde Kerriniň saparyna howpsuzlyk we ykdysadyýat meselelerine has köp üns berilen bolsa, onda şu zatlara üns çekmegimiz gerek. Sewitin howpsuzlygyny Russiýa öz üstüne aldy. Hytaýym ykdysady taýdan regiona köp maliýe ýatyrdy. Bu ýagdaýlarda Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň alyp biljek galasynyň bardygyny çaklamayan, egerde Washington adam hukuklarynyň ýagdaýyny hasyr bir görnüşde gol bolsa, onu näme ýitirer?
What will we have to lose by pressing the human rights issue?
Well, the United States and Europe, as well as the West.
ABŞ-nın ve Avrupa'nın en çime gıdıklanma bildiriyen yağdayları var. Kadardaki energi resursları, o vansanın gelen neşe girdicilerinin kaçakçılığı ve ekstremizm.
So, Europe has a big stake in this as well.
If I could just jump in here.
Mening hem goşşak taatlarım bar. Bu yerde umumy fonda bolup geçýän käwir ýagdaýlar hem göze ilýär. Birinji ýagdaýda bu elbetde halkara güýçleriniň Awganistandan çekilmegi. Ikinji ýagdaý bu Ukrainadaky krizis. Günwatarda Russiýanyň Krymy basyp alandan soň Moskwanyň beýleki döwletleriniň şol sanda Merkezi Aziýa ýurtlarynyň hem öz ygtyýarlylygyny bozup biljek diýip aradaky aladalanmalar bar. Ukrain krizisiniň ýene bir tarapy Merkezi Aziýa döwletlerinde maýdanyň döräp biljek diýip aradaky hawatyrlanmalar. Meniň pikirimçe Ukrainadaky krizis köp bagtda Merkezi Aziýanyň rejimlerini alada goýdy. Şol sebäpli bu rejimler siýasy gysyçlaryny güýçlendirdiler.
These regimes are really clamping down trying to close down the political space.
Dr. Koli Sağbolun, hürmetli dinleyiciler, siz Azatlık Radyosu'nun mecli saatli heptelik gepleşini dinleyersiniz. Programımızın bu sanında Birleşen Ştatların Devlet Sekretari John Kerry'nin yakında Merkezi Aziyadın seferi ve onun neticeleri hakta gurun ediyoruz. Programının mihmanları Birleşen Ştatların Gürcistan ve Kazakistan'daki ömkülcisi William Courtney, Düybe New York'ta yerleşen Columbia Üniversitesi'nin Harriman adındaki enstitütünün direktörü Dr. Alex Koli, Human Rights Watch kuramasının Merkezi Aziya boyunca barlakçısı Steve Sürtlü, Azat Europa ve Azatlık Radyosu'nun Merkezi Aziya boyunca haberler çevediyen blogi, Kışlak Ovozi'nin redaktori Bruce Panier. Programını Praga'daki stüdyodan men Muhammed Tahir Alparyan.
Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosu bilen telefon arkaly habarlaşma etseňiz, biziň Moskwadaky telefon nomerimize jaň edin. Nomerimiz 7-926-236-04-55. Jaň edeniňizde size awtomatik görnüşde gysga bildiriş eşdirilýär. Ondan soň siz öz meseleňizi mälim edip bilersiňiz. Size jaň etmegimizi isleseňiz, hökman öz telefon nomeriňizi aýdyň. Biz gysga wagtda siz bilen habarlaşarys. Azatlyk radiosynyň telefon nomery 7-926-236-04-55. Şu nomere SMS hem ýollap bolýar. Azatlyk radiosy siziň janlaryňyza garaşýar.
Ilç Kortney ara kesmeden uzalqy gurungmyzy siz bilen dowam etdiresim gelýär. Döwlet departamentiniň resmileri bilen olýady bu meseleniň beýleki ýurtlaryň ýolbaşçylary bilen geçirilen duşuklarda gozgalyp gozgalmanlygy soralanda adetçe olar bu meseleleriň iki çäk duşukda gurung edilenligini aýdyp jogap berýärler. Ilç Kortney siz şeýle iki çäk duşuklara inçeme gedek gatnaşan adam hükmünde İki çak duşuk dilinde nämenin gözüňde tutulýanlygyny bize gürüň beräýsiňiz. Bu duşuklar nähil geçýär?
Well, typically the president or the secretary of state in meeting with foreign leaders
Prezident ýa-da döwlet sekretary meseleni umumy bir ýagdaýda ýa-da taýyk görnüşde gozgoýar. Meselem Sowet döwürleri, Sahyrwyň we beýlekleriň ýagdaýlary şu görnüşde gozgolupdy. Netijede gurrun gidiyen adamlar soňu bilen azat edildi. Eger de olaryň meseleleri açyk gozgolan bolsa, Sowet liderleri kesirlik edip bu çağırışları duşlarından geçirip bilerdiler. Daşar kömek barada aýdylanyny, gelin bir tarapda Ukrainany we Gürjistany beýleki tarapda hem Merkezi Aziýany goýup deňeşdirme geçirelim. Günwatar Ukrainanyň we Gürjistanyň demokratik reformalaryny ul mukdarda pul teristelerini öýberýär. Munyň sebäbi hem bar bolan kynçylyklara garamazdan bu ýurtlarda demokratiýa gymmatlyklary ugruny tagalla edildi. Emma Merkezi Aziýanyň döwletlerine gedek gelenine on çoklu ul himayet berilmeýär. Meniň pikirimçe bu olarky Sowet Respublikalary üçin bir duýduruş bolmalym kadyýar. Daşardan berilýän himayet degişli ýurtlardaky demokratiýa ugruny görkezilýän tagallalara bagly bolýar. Başka ýagdaýlarda himayet çäkli bolýar.
Levels of support that just otherwise wouldn't exist.
Eger beyle olsa näme sebäpden Kyrgyzstana aýratyň üs berilmedi? Bu ýurt Sowetiň beýleki döwletlerine garanynda demokratiýa wagtyna has öňdi. Eger de demokratiýa ugruna tagalla edilse, Amerikanyň Birleşik Ştatlary bilen gowy gatnaşyklar bolar diýilýän bolsa, Kyrgyzstana Sowetiň beýleki döwletleri bilen deňeşdirilende has köp üs berilmeli.
Part deals that aren't available to the other ones until they clean up their act, so to speak.
Generally, Kyrgyzstan has received slightly more favorable treatment.
Kyrgyzstan'ın demokrat yurunu görkeden tagarlalar üçin Gunwatar tarapından onu ayratin üns verildi. Emma Kyrgyzstan'ı öňe güdüşlükler bilen birlikte köp ýyda aýtmalar hem boldy. Bu edil Ukrainadaky ýa-da Gürjistan'ın akýal durnukly demokrati ösüşi däl.
If it wants to get expanded support from the West.
Men bu yerde Saharovun ýagdaýy bilen käbir deňeşdirmeleri getiresim gelýär. Türkmenistanda we Özbekistanda siýasat soglaryň ýagdaýy gözgeýini bolmagyna galýar. Howa olaryň meseleleri ikiçäk duşuklarda gozguldy. Biziň bu barada maglumatlarymyz bar. Emma ýadyňyza düşse prezident Reagan özüniň saparlarynyň birinde hut özü Saharovun ýanyna barypdy. Ol diplomatik dilde dissidentler men siziň bilendirin. Bu meniň üçin edil Kreml ýa Gorbaçow bilen gatnaşyklarym ýaly möhümdir diýdi. Bu saparyň dowamynda hemşeýle isaratlary edip bolardy diýen garaýsa ýykyn edýärin.
To realize that and not necessarily shrink away from dealing with these issues just because we're on the back foot.
Elçi Kurtney adam hukukları ve hopsuzluk baradaki behvitler, Birleşen Ştatlar ya da devlet departamenti bu ikisinin arasındaki den agramlılığı nahil goramalı.
The balance depends on the country. It depends on...
Bu den agramlılık gurrungi diyen yurda bağlı olar. Abasanın Kazakistan'ın hopsuzluk meseleleri vavatta degişlilikte govvatnaşıkları yola koyuldu. Emma regionun beylik devletlerindeki rejimler sebepli gurrungi diyen yurtlarda bu uruvayınca yakın atnaşıkları ornaştırıp olmadı.
Is quite important for people in the region.
Right. I just wanted to bring up one point too because Ambassador Courtney, you hit on one point that reminded me. We talk about the developing of democracies.
Elçi Kurtney, men merkezi aderler bilen gürleşemde olar köp halatda demokratiýanyň näme diýenini bilmeýärdiler. Olar öz rejimleriniň bu düşünje berýän manysyna gulak gabardýardylar. Men pikirimçe Amerikanyň Birleşen Ştatlary bu sebitin ilatyna hakyky demokratiýanyň näme diýenini, onuň gymmatlyklaryny düşündirme uğruna ýeterlik derejede tagalla etmeýär. Men Fergana jülgözündäki adamlar bilen söhbetdeş bolamda, olar maňa demokratiýa bu sebitde öllü, onuň geljegi ýok. Demokratiýa bizde işlemeýär diýipdiler. Men olara demokratiýanyň näme diýenini düşündirjek bolup jan etdim. Men pikirimçe, Amerikanyň Birleşen Ştatlary merkezi Aziýa rejimleriniň demokratiýa berýän kesgitlemesiniň dogry däldigini we demokratiýanyň iş ýüzünde ýylata nähili bäkwitleri berýänini aýdyňlaşdyrma uguruna işler alyp barmaly. Bolmasa häzir merkezi Aziýada biziň hökümetlerimiz bizde demokratiýa bar diýe biz näme üçin Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň demokratiýasyna gulak gabartmaly diýen düşünje bar.
So why should we listen to what the United States says?
I would agree with that. I would say that
Hopsuzluk ve adam hukuklarının deň agrymlylygy barada soraq orta atyldy. Meniň pikirimçe hopsuzluk adam hukuklarydyr ve adam hukuklary bu hopsuzlukdyr. Mysal üçin Täjikistandaky adam hukuklarynyň häzirki ýagdaýy göz öňünde tutulanda hopsuzluk meselesi hem ortadan aýrylyp berenok. Islam Galkınız Partiyasının yapılmağının izyanı ençem 100 adım tutuq edildi. Bu tutuş yurdu təsir edyar, grazdansır kursunun yanının qaydıp gelmeğine sebep bolyar. Bu dini bir mısaldır. Adam hukukları qorulmayan yurtta hopsuzdu kem üpsün edilen dəldir. Men Cenab Kerry'nin hazır kaparını dini bir tanqitlaman, onun dovamında olan kəbir oňaýly ýagdaýlar barada hem durup geçetim gelýär. Mysal üçin saparyň dovamında Samarkand deklarasiýasy kabul edilipdi. Merkezi Aziýanyň ähli daşary işler ministrleriniň gol goýun bu dokumentinde adam hukuklary meselesi hem gozgolýar.
They've resolved to protect human rights, they're inextricably linked and there can't be one without the other.
Gepleşigimiziň wagty hem soňuna ýetip barýar. Kerriniň saparynyň jemleri barada Qıtxacıq durup geçtik, yani ol hədək saparının devamında 72 saatin içinde 5 yurda aylanıp çıktım. Onun bu sapardan elde edin qazancı haqda Qıtxacıq görün verəsiniz, Dr. Koli, sizden başlayın.
What did Kerry take away? I think he tried to stake
the Menim Krimcha Kerry Uganstanda kampaniyadan soň ABŞ-niň sewitde Russiýadan we Hitaýdan tapawutlukda edip biljek işleri baradaky mümkinçilikleri dile getirdi. Munyň ABŞ-niň Uganstandan çekilmeginden soňky pozisiýasy baradaky garaýşlary nä derejede özgördip biljek digini diňe wagt görkezer.
Again, whether it's sufficient to reverse the perception of US withdrawal, I think we'll have to wait and see.
Bruce?
Well, it was a good reminder to come through, you know, and it was a strong message.
Kerry'nin bir näçe günüň dowamında merkezi Aziýanyň ähli 5 döwletine tapar etmeginiň özü hem iýen bir işaretdir. Men pikirimçe, munyň öz bolşly simwolik manatam bolly. Men munyň geljekki gatnaşyklar üçin gowy binýat bolanyny çaklaýaryn.
Hopefully it's a good building block for future relations.
Steve?
You know, I hope what he's coming away with
Мен Керринин сапарынын давамында анык метелелери чүзүп билендигине ынанасым келер. Келинин ылалыскларын мазмуну бардагы маалыматтарын белли эдилмеги үчүн кээ халатларда вакыт керек болуяр. Биз саясат тусоолорун азат эдилендиги яалы хабарлары сабырсыздык менен карашарыз. Керри хазыркы сапарынын давамында адам укуктарына тиешли кээ бир метелелери козгоду. Элбетте, бу урда хат көп тагаллах эм эдилип билинерди.
We have to be a little more robust going forward.
Elchi Courtney.
Three things. One, Secretary Kerry.
Birinciden Kerry NATO güýçlerinin Awganistanyň çekilmegi bilen ABŞ-nyň sewitde howpsuzlyk wakumynyň emele gelmegini islemeýändigini äşgär etdi. Ikinciden Kerry sewitdäki täsir urunyna ABŞ-nyň Russiýa we Hitaý bilen uloýun diýil ýani oýnamak meýliniň ýokdugyny ma'lum etdi. Gaýtan tersine ABŞ sewitdäki ähli güýçleriň bilelikde hereket etmeliligini öňleýär. Üçüncüden ABŞ-nyň Merkezi Aziýa döwletleri bilen ykdysady meselelerde hem hyzmatdaşlyk etmäge taýýardygy aýan edildi. Emma elbetde sermayelerin ýatyrylmagy üçin gurrunly diýen ýurtlarda ykdysady reformalaryň amala aşyrylmagy şertdir.
If they want to offer attractive opportunities for private investors.
Elçi Courtney, beren maglumatyňyz üçin köp sag bolun. Dr. Koli, Columbia Üniversitetiniň Harriman adyndaky institutynyň direktory Steve Swartlow, Human Rights Watch guramasynyň Merkezi Aziýa boýunça barlagçysy Bruce Panier, Azat Ýewropa Azatlyk Radiosynyň Merkezi Aziýa boýunça habarlar çap edýän bloginiň redaktory gepleşigimizde gatnaşyp, beren maglumatlaryňyz üçin size hem minnetdar. Hormatly dinleýijiler, wagt tapyp programany dinleýäniňiz üçin size hem sag bolun. Şeýle-de programada öňe sürilen pikirlere bolan garaýşlaryňyzy hem garaşýarys. Programany ýene gezek dinlemek we bellikleriňizi aýtmak isleseňiz, Azatlyk Radiosynyň web saýpasy azathabar.com-a geliň, oňa Türkmenistandan derweze.net arkaly girip bolýar. Şeýle-de bu gepleşige Azatlyk Radiosynyň Facebook-daky Azatlyk Radiosy adly saýpasynda, YouTube-daky Azatlyk Online saýpasynda, Kontaktiýadaky Azathabar adly saýpamyzda hem dinläp hem de öz garaýşlaryňyzy aýdyp bilersiňiz. Şunlukda men Muhammed Tahir gepleşigi şu ýerde jemläp siz bilen hoşlaşýan, ýene efir tolkularyny duşýança hoş sag bolun.